សួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានគណៈបកប្រឆាំងក្រុងកោះហៅលោកសុយសែមឲ្យចូលមកបំភ្លឺពីគម្រោងអគិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុគណៈបកមួយដែលមិនជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្តឹងលោកកឹមសុខារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាតំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងក្រុងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យចូលទៅបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគអគិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយថាគម្រោងវិនិយោគនោះមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
អនុប្រធានគណៈកម្មការទី2មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រាំអ្នកសាព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះថាគណៈកម្មការទី2នឹងដាក់លិខិតក៏ហៅលោកសុយសែមឲ្យមកផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ជុំវិញគម្រោងវិនិយោគអគិសនីដុតខ្ទូងថ្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយថាគម្រោងនេះមិនមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លៃខ្ពស់ថែមទៀតលោកបានថែមថាកន្លងមករដ្ឋសភាទទួលបានសំណើសុំឲ្យផ្ដល់សច្ចាប័នដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលរកស៊ីផលិតអគិសនីដុតដើកធ្យូងថ្មដើម្បីធ្វើការផលិតអគិសនីបន្ថែមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែលោកសុយសែមបែរជាផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយមិនមានការដេញថ្លៃឡើយ
វាមានតែនៃគួរនឹងឆ្ងល់ណាស់ក្តីស្នើមកថាសម្បូរហេតុដែលនាំឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិទៅក្រុមហ៊ុនទាំង2នោះគឺដោយសារតែមានសំណើឬក៏យោបល់របស់ឯកទេសជប៉ុនថាត្រូវតែមានការផលិតអគិសនីនៅបែរទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធានាកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលក្នុងការផ្ដល់អគិសនីហើយគាត់ក៏យកគំនិតហ្នឹងទៅឆ្នៃបានជាជំរើស4ដល់ជំរើសចុងក្រោយទី4របស់គាត់គាត់ទៅទទួលយកអ្នកដែលផលិតអគិសនីនៅកំពង់សោមឆ្ងាយមកយោជនៅទៅទៀតហើយអត់មានដេញថ្លៃអីទេហើយទៅទិញគេសន្យាទិញគេតម្លៃខ្ពស់មែនទេខុសថ្លៃជាងបើយើងទិញពីឡាវមកពាក់កណ្ដាលក្នុងតម្លៃហ្នឹងហើយធានាទិញប្រហែល10ឆ្នាំនោះដូច្នេះខ្ញុំថាករណី2នឹងជាករណីធំដែលត្រូវពិនិត្យ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការសួរដេញដោលទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអ្វីមួយវាជាសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រហើយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែមានការឆ្លើយបំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះលោកសនជ័យបន្តថាការដែលក្រសួងហ៊ានលាតត្រដាងការពិនគឺធ្វើមានជំនឿដល់សាធារណជនថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយ
ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើប្រជាជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការមានចងល់អីទៅបំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកវាគឺជាវប្បធម៌មួយនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺការឆ្លងឆ្លើយការបំភ្លឺគ្នាវិញមកវាជារឿងមួយដែលមិនអាចមើលរំលងទេឬមើលគេថាជាអ្វីមួយដែលត្រូវតែកើតឡើងអញ្ចឹងការបើកចំហការដេញថ្លៃបើកគួរប្រជែងដើម្បីធានាបាននៅតម្លាភាពមួយគឺជារឿងចាំបាច់ហើយវាអាចនឹងជួយបើសិនជាវាមានការដេញថ្លៃដល់ការគួរប្រជែងវានឹងជួយទៅដល់ការចំណាយសាធារណៈឬក៏ការចំណាយហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយវានាំឲ្យមានដែលគេហៅថាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដែរ
បើតាមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាក៏គ្រងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមបំភ្លឺបន្ថែមពាក់ព័ន្ធការបន្តអាជីវកម្មខ្សាច់ផងដែរដោយថាដើម្បីពង្រឹងគណនេយ្យភាពជំរុញមន្ទិលសង្ស័យនិងអំពើពុករលួយព្រមទាំងជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំផងដែរខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីសូមអបអរស្រ័យដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅថ្ងៃនេះដែរមេដឹកនាំបកថ្មីមួយដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានប្តឹងលោកកឹមសុខាទៅតុលាការដោយចោទមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះថាមើលងាយគណៈបកទូចទូចក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការបណ្តឹងនេះធ្វើដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេលោកណាតសុភីបរីកាបន្ថែម
គណៈបកមួយដែលមិនជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលចោទថាបានប្រើសារនយោបាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបកតូចតូច បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី20មិថុនានេះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាកុំបង្ហិនសន្លឹកឆ្នោតលើគណៈបកតូចតូចលោកពេជ្រស្រស់បានហៅសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះថាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនានាជាពិសេសគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
គាត់សំដៅនេះគឺសំដៅលើគណៈបកទូទៅវាធំត្រូវហើយចេតនាកម្មសខាគឺនិយាយអញ្ចឹងគណៈបកមាន12គាត់ថាមានគណៈបក2ដែលអាចបម្រើជាតិបានឲ្យចុះអាច10គណៈបកនេះវាទៅណាណាដែលច្បាប់ឲ្យនេះដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យនេះអានេះឲ្យដល់សូមឲ្យវិជាពរដ្ឋបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំម៉ៃថាខ្ញុំនឹងអាយុនេះអាយុនោះអ្នកឯងទៅមើលច្បាប់វិញទៅឲ្យខ្ញុំប្តឹងនឹងគ្មានចេតនាឲ្យសង្គ្រោះជាតិអលាយទេគឺចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលដែលគេកំណត់ថាឲ្យកឹមសុខាកែខ្លួនដើម្បីឲ្យអីឲ្យវាមានតម្លាភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបាទតែប៉ុណ្ណឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រស់បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហើយប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័ននេះមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាក៏ហៅលោកកឹមសុខាសួរនាំនោះទេ VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមលោកឆាំប៊ុនថេតយល់ថាការដែលប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្តឹងលោកកឹមសុខាបង្ហាញថាលោកពេជ្រស្រស់ខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ដោយថាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិជាសារនយោបាយទូទៅហើយគួរតែអ្នកប្តឹងនោះឆ្លើយតបតាមបែបសារនយោបាយវិញប្រសើរជាង
គ្មានហេតុផលអីមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅប្តឹងគ្រាន់តែគេនិយាយថាកុំបំផ្លាញផលិតផលរបស់គណៈបកទុយទុយអានេះជាភាសានយោបាយដែលគេប្រើគឺគ្រាន់តែជាភាសាប្រជាពិធនយោបាយអានេះយើងអាចថាបានដោយលោកចង់តាមកម្មាលោកប្រតិកម្មដែរឬនឹងខាងគណៈបកជាតិបៃមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែគេមិនមែនទៅគ្រាន់តែនិយាយភាសាប៉ុណ្្នឹងទៅប្តឹងទៅផ្ដាល់ទេអ្នកដែលជេរបើទៅបើដៃជេរប្រមាថសត្វទៅប៉ុណ្្នឹងឃើញមកនាំទៅប្តឹងផងវាអត់សមហេតុផលបាទ
តាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1592កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះ1158វិញនៅឆ្នាំ2017នេះពលគឺបាត់អស់ជិត500មេឃុំចៅសង្កាត់ចំណែកបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រង40មេឃុំចៅសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងដល់487ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះគណៈកណបៈចំនួន10ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណបៈយុវជនកម្ពុជាផងនោះមិនបានជាប់សូម្បីតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចៅសង្កាត់ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីបកប្រឆាំងក្រុងដាក់លិខិតទៅក្រសួងកាងារឲ្យបំភ្លឺករណីមិនអនុញ្ញាតថ្ងៃឈប់បន្ថែមដល់កម្មករទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីសាកសួរផ្ទាល់មាត់នៅព្រឹកមិញបានត្រូវបានតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំទាស់លោកហួតវុធីរាយការណ៍បន្ថែម
ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសួរទៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលករណីក្រសួងកាងារមិនចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យកម្មករឈប់បន្ថែមដោយការពិបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013
ហាក់ដូចជាពេលនេះបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថាមិនដឹងជាសមត្ថកិច្ចណាទទួលខុសត្រូវហើយរឿងអីបើជាពេលប្រឡងទៅនេះមិនមានការអនុញ្ញាតជួបដំណឹងច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយបំពានទៀតមានលុយថាអ្នករោងចក្រខ្លះនោះគឺកាត់ប្រាក់បំណាច់ថ្ងៃដែលជាទៅបោះឆ្នោតនោះរហូតដល់ទៅ30ដុល្លារចំនួនទឹកដាក់ដល់ធំធេងបែបនេះ
ភ្លាមនោះតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងឡើងបដិសេធការស្នើសួរនេះដោយឲ្យលោកសុនឆៃសួរនៅពេលក្រោយដោយដាក់លិខិត
គឺមិនទាន់ដល់ពេលឆ្លើយឬមិនត្រូវឆ្លើយពីព្រោះថាយើងកំពុងតែជើច្បាប់ទៅសួររឿងណាស់ទេខ្ញុំថាឲ្យដំគូដាក់ពាក្យទៅស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺរឿងហ្នឹងមិនដឹងអីដឹងទេសូមអរគុណ
ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកលើកករណីនេះមកជជែកដោយសារលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំពោះករណីមិនអោយគណៈកម្មការឈប់សម្រាករបស់ឆ្នោតនេះហើយគណៈកម្មការទី8ដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឲ្យឆ្លើយតបក្នុងសប្តាហ៍នេះ
យើងចាំទទួលចម្លើយពីខ្ញុំមកបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើការងារ2ដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើទៅបានគឺគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទី8នឹងអញ្ជើញរៀបចំលិខិតហើយជើងគាត់មកឆ្លើយហើយខាងក្រមសភាយើងក៏មានក្រមដែរនឹងធ្វើលិខិតដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយយ៉ាងហោចណាស់ជាលិខិតអសរមកសិនមកចង់ដឹងថាវាហេតុផលអីព្រោះរឿងនេះរឿងចម្លែកតែមានជាមិនប្រកបដែរ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះក្រសួងកាងារមិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតឈប់សម្រាកបន្ថែមដើម្បីទៅបោះឆ្នោតដោយការពីពេលបោះឆ្នោតលើកមុនទេអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់គណៈកម្មការទៅបោះឆ្នោតអាចដោយសាររដ្ឋាភិបាលដឹងថាគណៈកម្មការភាគច្រើនមិនគាំទ្រខ្លួនខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាងស្រាប់ជាទីមិត្តក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក FBI ជួយទទួលយកនគរបាលរបស់កម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងជំនាញឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2អ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំការស្នើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអតីតបណ្ឌិតសភា FBI ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី20ធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីបើកដែលមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមផងដែរនោះលោកសុកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកនគរបាលកម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុម FBI ឲ្យបានមួយឆ្នាំពីរនាក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពថែរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋសន្និសីទនៅខេត្តសៀមរាបនេះមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភា FBI មកពីតំបន់ Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកសន្និសីទនោះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកនគរបាលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតសភា FBI មានចំនួន8នាក់តាមគម្រោងនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះអាមេរិកទទួលយកនគរបាលកម្ពុជាមួយរូបទៀតទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកាលពីថ្ងៃនៅពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំស្នើសុំឲ្យតុលាការមកព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារខណៈដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនៅមិនធូរស្បើយឡើយកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំស្នើសុំចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្អូនប្រុសលោកនីសុខាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខបងប្រុសរបស់លោកដែលដួលសន្លប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនីលីហេងប្អូនប្រុសលោកនីសុខាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះបងប្រុសរបស់លោកនៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយហើយស្នើឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីសុខាចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារដោយថាគ្រូពេទ្យប្រចាំពន្ធនាគារមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់
ថាបើសិនជាគាត់ដាក់ក្នុងនឹងទៀតគាត់នឹងត្រឡប់ទៀតអញ្ចឹងវាចាំបាច់ទេត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅក្រៅប៉ុន្តែគាត់នៅថាក្នុងនឹងជំងឺគាត់ដែលបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់ចោលនឹងគឺវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺច្រើនមុខដូចជាក្នុងនឹងកាផ្ទះនេះក៏ជាបញ្ហាដែរដែលត្រូវការឲ្យវាធ្វើជំនាញដែលគេព្យាបាលមិនមែនគាត់នឹងបញ្ជូនមកសម្រាប់ឆ្លាតទៅយកទៅវិញអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវការតាមដានពីពេទ្យច្បាស់លាស់ព្រោះជំងឺកាផ្ទះគាត់វាធ្ងន់ ngon á, nữa hay nhân tiện xây xây chứ, đôi chứ thằng bọn luôn, còn mấy bánh hà đây là ta đang có trả mình, chứ thằng ông bơ bạc quát, cái thêm thì chụp quát, nó cứ quát xong thì mấy thôi, hàng tà la ca nó ngàn nhá, rồi quát bán nó cài không tới, đảm bấy quát miên là tiếp nó ca xoay đọc tết, đem miên chùm miên, chia ba cặp tia quát, chia ba ca rạ quát, đời chia chia bu là hai thời quát hộp bán, còn định lúa thời quát chọc sau rồi, chia lấy từ ngày đọc mấy, nó quát sau thì không đọc quát tà la, bánh hà nó bị ai cả chôm được luôn nè.
Lúc mình tỏ thế, nơi thằng ngày thì đập rằm buôn khai mì thổ nè, cổ bếp rồi bỏ ông ca lì cả đô, bán tư phân tình yêu kia, đảm bày cho tư phí nhất ạ ca rã lúc này sụp hà, phân tay mình trái phân tình yêu kia mình ăn nhát ở chỗ nụ tê. Phép rồi dưới lúc này sụp hà, cư lúc xây mãi lạc cả ná, tại bán tư mơ xa mây, trả vụ dụ đi là thằng ngày ăn kia này thà, và tôi bày chìa cổ bếp nơi phân tình yêu kia dọc chật tục đáp chìa ba chùm ngư xa mây nhạc xây có đói, có phân tay nhạc xây, nơi tay mình miên chùm ngư từ lời ca chìa ba nốt, tại sao rồi dạp về vì thằng ngày ní, thằng nập hiếp chùm ngư nơi mình bán thủ xa, nhạc xây mình tỏ thà, nơi mong bì đà xìa ní, mình trái phân tình yêu kia ăn nhát ở cổ bếp ông ca lì cổ đố, cho tư phí nhất ạ ca rã xa mây nhạc xây hào, nhạc xây mình tỏ thà, và xân ba ca rã xa mây nhạc xây nơi mình bán thủ xa ទៀតនោះអ្នកស្រីនឹងស្នើសុំតុលាការយកស្វាមីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅ
ខ្ញុំត្រូវការយកចេញមកក្រៅដើម្បីយើងគួរមើលពីថាជាជំងឺធម្មតាយើងបានតើអឺនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេមានបានឲ្យយើងនៅ24ម៉ោងដែលយើងនៅក្រៅណានៅក្រៅយើងបានមើលគាត់ថាតើគាត់ស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងដឹងណាអូនណាតើនៅក្នុងហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេតែអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកហូមបានគេបានពិបាកចិត្តណាអូនអើយពិបាកចិត្តនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចមើលកូនមើលចៅអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំភ័យពីគាត់ពេកចាព្រោះយើងបានថែខ្លួនយើងវាអត់ចិត្តឲ្យណាមួយយើងបានជួបពេទ្យដូចថាមានឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាក្នុងហ្នឹងគេមានមានខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេណាបងខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមើលទៅដូចវាអត់នេះ2ថ្ងៃអត់មានតមានស្វាងអីពេកផង
មិនខំមិនដោះអសន្នជាងមួយឆ្នាំហើយដែលចោតប្រកាន់ពីបទសូប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសំកំណត់សូប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំប៉ុន្តែតឡាការថាមិនទាន់មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវិស័យសំណង់ទេសចរនិងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានថយចុះខណៈដែលវិស័យកសិកម្មហាក់បានងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិស័យនេះស្ទើរតែគ្មានកំណើនសោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងការវាយតម្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2017ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរក្សាបាននៅក្នុងរង្វង់ 7% ការរក្សាបានកំណើននេះដោយសារតែវិស័យឧស្សាហកម្មដែលនៅតែបន្តដើរតួនាទីជាក្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខដោយវិស័យកាត់ដេរនិងការរីកធំធាត់នៃវិស័យមិនមែនកាត់ដេរហើយវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ2017នេះមានកំណើនល្អដោយសារតែអាកាសធាតុនិងការងើបឡើងនៃតម្លៃទំនិញក្រសួងបានវាតម្លៃថាវិស័យសេវាកម្មអាចនឹងមានកំណើនយឺតជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែការថមថយនៃវិស័យទេសចរនិងអចលនទ្រព្យចំណែកឯវិស័យសំណង់ដែលធ្លាក់សន្ទុះដែលធ្លាប់តែកើនឡើងនោះក្រសួងមើលឃើញថាមានការថយចុះនៅឆ្នាំ2017នេះបើទោះជាបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងនៅតែអះអាងថាផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកឆ្នាំ2017នេះនឹងអាចកើនឡើងដល់ទៅ 22.2 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្នាម្នាក់បាន 1,434 ដុល្លារដែលកើនឡើង 1,158 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2016បាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីអ្នកភូមិនៅតំបន់អង្គរខកចិត្តនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលចុះរុះរើផ្ទះពួកគេក្រោយការបោះឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយ៉ដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពនិងយន្តហោះចម្បាំងហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការសឹកជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះប្រឆាំងនឹងពួកបះបោអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅទីក្រុងម៉ារាវីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយរំពឹងថានឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះត្រឡប់មកវិញដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រាយបួសនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រតិបត្តិការវាយបកនេះកំពុងកើតឡើងចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាពួកបះបោ ាចនឹងបង្កើនកងទ័ពនៅទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យស្រៃបុះនៅចុងរដូវបុណ្យរ៉ាម៉ាដនការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងម៉ារ៉ាវីបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយមនុស្សជិត350នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ក្រមពលរដ្ឋដែលរត់ភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេឃើញសាកសពមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់នៅតាមផ្ទះសំបែងបាក់បែកដែលរងគ្រាប់បែកនិងភ្លើងឆេះអ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនលោករ៉េស្ទីតូតូផាឌីឡាបានប្រាប់ថាប្រតិបត្តិការវាយបកនេះគឺដើម្បីវាយបើកផ្លូវយកទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនៅចុងរដូវបុណ្យរ៉ាម៉ាដនបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការបុកគ្នារវាងនាវាពិឃាតអាមេរិកនិងនាវាដឹកកុងតឺន័រនៅក្នុងដែនទឹកជប៉ុនអីនោះវិញការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបុកគ្នារវាងនាវាពិឃាតរបស់អាមេរិកនិងនាវាដឹកជញ្ជូនបំពាក់ទង់ជាតិហ្វីលីពីនកំពុងដំណើរការទៅខណៈដែលឈ្មោះនាវិកអាមេរិក7នាក់ដែលបានស្លាប់នោះត្រូវបានគេប្រកាសជាសាធារណៈនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងតែស្វែងយល់ថាតើនាវាពិឃាតអាមេរិកត្រូវបាននាវាមួយគ្រឿងទៀតបុកយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងដែនទឹកដ៏មមាញឹកមួយនៅជិតកំពង់ផែរបស់ជប៉ុននាវាដឹកកុងតឺន័រប្រវែង222ម៉ែត្រឈ្មោះ ACH Crystal បានបត់ក្បាលក្នុងមុំ180ដឺក្រេភ្លាមៗមុននឹងបុកគ្នាជាមួយនាវាពិឃាតអាមេរិកនេះដោយយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពី website ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសហការគ្នាក្រុមស៊ើបអង្កេតជប៉ុននិងសាកសួរក្រុមនាវិកហ្វីលីពីនដែលបម្រើការលើនាវាដឹកកុងតឺន័រនោះដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិជប៉ុនប៉ុន្តែក្រុមស៊ើបអង្កេតអាមេរិកមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះដោយងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើដំណើរវិវត្តជុំវិញវិបត្តិនៅប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចផ្អាកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើប្រទេសស៊ីរីហើយក្រោយពីអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធាស៊ីរីនិងមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយបន្តថារុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួនចាត់ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលហោះហើរនៅភាគខាងលិចទន្លេអឺហ្វ្រាតក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាគោលដៅចម្បងហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងយោធាសម្រាប់តាមដានយន្តហោះទាំងនោះប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងបាញ់ទម្លាក់ពួកគេនោះទេក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាជាវិធានការបង្ការខ្លួនប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងផ្លាស់ប្តូរកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអាមេរិកដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធារបស់ស៊ីរីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីចាត់ទុកជារឿងកើតឡើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011កន្លងមក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាត់យកកា
បាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់អាញាធរជាតិអប្សរាបានបន្ធូរបន្ថយឲ្យសង់លំនៅឋានថ្មីថ្មីនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នៅក្នុងឧទ្យានអង្គរដោយនេះទំនងដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានវាយកំទេចចោលវិញនិងឲ្យរុះរើវិញបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចដោយអាញាធរជាតិអប្សរាអះអាងថាសំណងខុសច្បាប់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអាញាធរដោយថាការផ្ដល់ឲ្យសាងសង់នេះគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ូសវីរៀបរៀងបទយុការជូន
ពួកអប្សរានេះគេឃើញយើងលើកជើងសសរដែរតែគេអត់ហាមឃាត់យើងទេគេទៅមកគេអត់ហាមឃាត់យើងទេដល់ពេលក្រោយបោះឆ្នោតហើយយើងធ្វើបោះឆ្នោតហើយគេមកហាមយើងថា
អត់ឲ្យយើងធ្វើបន្តទៀតទេអស់ពីនិយាយនៅចាប់តាំងពីដល់ពេលនេះខ្ញុំអស់ពីការរៀបរាប់ពីទឹកកង្វល់របស់អ្នកភូមិអង្គរស្ថិតនៅសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់ពីលំនៅឋានពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរជិតអប្សរាឲ្យរុះរើនិងវាយកំទេចចោលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះពលរដ្ឋទាំងនោះសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារការសងផ្ទះនោះបានកែអនុញ្ញាតមុនពេលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតក រហាលសង្កាត់នគរធំអ្នកស្រីសុនសកុនធាបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាស្របពេលគណៈបកនយោបាយបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមសង់លំនៅឋានជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ហាមឃាត់ឧសៀនអង្គរហើយការសាងសង់នោះអ្នកស្រីថាមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនជួយសម្រួលនិងចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយបែជាអាជ្ញាធរឲ្យផ្តិតមេដៃរុះរើផ្ទះអ្នកស្រីទៅវិញ
មានអាជ្ញាធរហ្នឹងហើយយានឲ្យយើងធ្វើនោះហើយដល់ពេលរួចទៅអប្សរាទាហ៊ូហើអាជ្ញាធរមានចេញមកជួយយើងណាអត់រួចតាំងអប្សរាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឃើញយើងលើកជើងសសរឃើញយើងធ្វើក៏មានហាមឃាត់ណាហើយគួរណាតែអាជ្ញាធរហ្នឹងដាក់មេក្រូស្រែកទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាកុំជ្រួលច្របល់នឹងធ្វើទៀះធ្វើសបាយនៅពេលមុនបោះឆ្នោតនេះណាកុំជ្រួលច្របល់បើសិនជាបងប្អូននៅតែរឹងរូសមានះធ្វើគេឈូសចោលគេហ៊ូហើអីអាហ្នឹងបងប្អូនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចុះចាព្រោះខ្ញុំជាអាជ្ញាធរដែនដីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអស់ហើយបើបងប្អូនមិនស្ដាប់ទេបងប្អូនធ្វើបងប្អូនទទួលខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹង
អ្នកស្រីសុគន្ធាបន្តទាំងទឹកមុខក្តុកក្តួលថាអ្នកស្រីបានចំណាយលុយជាង 20,000 ដុល្លារសង់ផ្ទះទំហំ12ម៉ែត្រគុណ10ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើថ្មក្រោមប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបង្ខំឲ្យរុះរើវិញដោយចោទថាសង់ឡើងពុំមានច្បាប់ទម្លាប់ពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានអង្គរអ្នកស្រីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយថានៅពេលពួកគាត់សង់ផ្ទះហេតុអីមិនហាមឃាត់ពួកគាត
់បើគេមិនហាមឃាត់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេព្រោះយើងធ្វើទៅអីគេប្រាប់យើងហើយគេគង់ទាំងបាយចោលយើងយកលុយទៅបំផ្លាញធ្វើអីចាតែគេអត់មានប្រាប់ឯងគេមានតែថោចទៅលឿនលឿនទៅបងទៅលឿនលឿនទៅគេធ្វើគ្រប់តែគ្នាដូចហាយកឋិននៅតែគិតអីទៀតនឹងប្រធានភូមិចា
មិនខុសពីអ្នកស្រីសុគន្ធាប៉ុន្មាននោះទេអ្នកភូមិវ័យ39ឆ្នាំលោកសុនវុធីបានឲ្យដឹងដែរថាលោកបានច្បាប់អនុញ្ញាតពីភូមិសង្កាត់ឲ្យសង់ផ្ទះទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង10ម៉ែត្រដោយអស់ទឹកប្រាក់ជិត 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង់រួចរាល់មុនពេលបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដាក់កំហិតឲ្យរុះរើរយៈពេល3ថ្ងៃខណៈដែលលោកខ្ចីលុយ2មីក្រូរ៉ៃវត្ថុដើម្បីសង់ផ្ទះនោះលោកបន្តថាគ្រួសារលោកមានសមាជិក8នាក់ប្រឈមអត់ចម្រោកចំពាក់បំណុលគេផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាលោកមិនព្រមរុះរើតាមបញ្ជាពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះទេ
អាកាលដំបូងមកប៉ុណ្ណឹងប្រងទសោឲ្យដាក់ដំបូលអស់តិចខ្ញុំអត់សូវខឹងទេឥឡូវអស់លីងហើយពាក់គេហើយគាត់មករើទៀតមានអីទៅទៀតវាអត់មានអត់មានតាមក្តាមមើលអត់មានការសំណងសងអីទេព្រោះយើងនិយាយថាគេនិយាយថាសំណងយើងខុសច្បាប់តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាសំណងខុសច្បាប់អាពីមុនមកមិនប្រាប់ខ្ញុំមកហើយលងខ្លួនមកវាយរបស់ខ្ញុំលងខ្លួន
អង្គុយនៅលើក្រែក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីអមដោយទឹកភ្នែករលិញរលងផងនោះអ្នកស្រីអឹងសារាយឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតមិនចង់សង់ផ្ទះនៅតំបន់ហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារមេភូមិជំរុញឲ្យធ្វើទៅពលរដ្ឋជ្រុលច្របល់និងនាំគ្នាធ្វើបន្តគ្នាអ្នកស្រីរំលឹកថាការពិបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងមកអ្នកភូមិបាននាំគ្នាសម្រុកធ្វើផ្ទះក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឧទ្យានអង្គរដែរប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេទើបតែពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះ
ផ្ទះខ្ញុំក៏ខ្ញុំរើតាំងពីម្សិលប៉ុន្តែដោយរោអ្នករើវាមិនបានរើបានហើយបងអើយប៉ុន្តែតារោអ្នករើបានរើហើយហើយតាំងពីម្សិលដោយសារតទេទៅរោអ៊ីចរោអុយអើយមកកាយវារោអត់បានមកអ៊ីចដេញតែចេះបើសោះដេញតែចេះណាតខំប្រឹងណាតខំប្រឹងស្វាសវាទាំងខ្លួន
ទាក់ទងករណីនេះប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ដឹងពីចំនួនផ្ទះដែលពលរដ្ឋសាងសង់ក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែកើតមានចំនួន521ករណីដែលក្នុងនោះមានទាំងការចាក់ដីធ្វើរោងទុកចោលជាដើម លោកថាការរុះរើលំនៅឋាននោះគឺអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត
ែអានោះមានសង់ផ្ទះមានតូបលក់ដូរមានហូបឬប្រាក់សង្កត់ឲ្យចោលទុកអញ្ចឹងណាហើយនឹងចាក់ទឹកបន្ថែមទៀតបាទហើយនឹងមានចាក់ម៉េចចាក់អីផ្សេងនឹងបាទខ្ញុំអត់មានទួលលេខទៅពីតែចំនួនក្នុងផ្ទះប្រមាណណាបាទក៏ប៉ុន្តែរុះរើទាំងអស់ហ្នឹងអានោះតាមផែនការហ្នឹងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ខេត្តសៀមរាបលោកសុនរិនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋសង់លំនៅឋានបាននៅតំបន់ហាមឃាត់នៃឧស្យានជាតិអង្គរនោះដោយសារមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ដែលលោកថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះគួររកដំណោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យជៀសវាងចំនួនកើតឡើងលោកបន្តថាការរុះរើផ្ទះពួកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនផងដែរ
អញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់តែរងគ្រោះគាត់ធ្វើទៅផ្សេងជួយកាធ្វើទៅដល់តែធ្វើរួចហើយអត្រាគាត់ប្រើកម្លាំងថាឲ្យធ្វើចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចខមែនថាពីប្រដ្ឋធំអត្រាត្រូវអត្រាខុសពីប្រដ្ឋត្រូវរបស់នេះព្រោះវាតំណតាយមួយដែលតែអាចជិះបានហើយអត្រាក៏គេថាគេមិនដឹងពីប្រដ្ឋចេញដែរទេណាន
ៅក្នុងសន្និសីទទេសចរអន្តរជាតិជាមួយអង្គការ UNESCO និងអង្គការ UNWTO នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាញាធម៌មិនចង់ធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍឲ្យពលរដ្ឋលំបាកនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលសង់លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌត្រូវតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកស្រីបន្តថាតំបន់បេតិកភណ្ឌមិនមែនមានតែអង្គរវត្តនោះទេត្រូវការចាំបាច់នៅបរិស្ថានស្អាតផងដែរខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាយកសាជីទីមិត្តរីមុននឹងមានចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានអះអាងថាតំណាងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកគ្រូនឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមឲ្យចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគអគិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយថាគម្រោងវិនិយោគនោះមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនព័ត៌មានម្តងឡែកមួយទៀតដែលនឹងថានៅថ្ងៃនេះដែរមេដឹកនាំបកថ្មីមួយដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានប្តឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងទៅតុលាការដោយចោទមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះថាមើលងាយបកតូចតូចដោយអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតបោះឲ្យគណៈបកតូចតូចនោះទីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកឆាំប៊ុនធេតបានចាត់ទុកមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីដែលមិនជាប់ឆ្នោតនោះប្តឹងលោកកឹមសុខាលោកថាជាការមិនយល់ពីច្បាប់ដោយអះអាងថាការលើកឡើងរបស់មេបកប្រឆាំងជាសារនយោបាយលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីដួលសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងពន្ធនាគារដល់ពីថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិនេះសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនៅសមាគមអាត60ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំស្នើឲ្យតុលាការមកស្នើតុលាការមកព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារគណៈដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនោះព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាក្រសួងមកផ្ទៃបានស្នើទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI ឲ្យជួយទទួលយកនគរបាលរបស់កម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងជំនាញឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំការស្នើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអតីតបណ្ឌិតសភា SBI ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific លើកទី20ធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីបើកដែលមានការចូលរួមពីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមដែរនោះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃបានស្នើឲ្យអាមេរិកទទួលយកនគរបាលកម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុម SBI ឲ្យបាន1ឆ្នាំ2នាក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពថែរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋ សន្និសីទនៅខេត្តសៀមរាបនេះមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភា SBI មកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតលើពិភពលោកសន្និសីទនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកនគរបាលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតសភា SBI បានចំនួន8នាក់តាមគម្រោងនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះអាមេរិកទទួលយកនគរបាលកម្ពុជាមួយរូបទៀតទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះលោកនាយកសភាទីមិត្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវិស័យសំណង់ទេសចរនិងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានថយចុះខណៈដែលវិស័យកសិកម្មហាក់បានងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិស័យនេះស្ទើរតែគ្មានកំណើនសោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងការវិដំឡៃលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2017ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចអាចបាននៅក្នុងរង្វង់ 7% ការរក្សាបានកំណើននេះដោយក្រសួងថាវិស័យឧស្សាហកម្មដែលនៅតែបន្តដើរតួនាទីជាក្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខដោយវិស័យកាដេនិងការរីកធំធាត់នៃវិស័យមិនមែនកាដេហើយវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ2017នេះក៏មានកំណើនល្អដោយសារកាសធាតុនិងការងើបឡើងនៃតម្លៃទំនិញក្រសួងបានវាតម្លៃថាវិស័យសេវាកម្មអាចនឹងមានកំណើនយឺតជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែការថមថយនៃវិស័យទេសចរនិងអចលនទ្រព្យចំណែកឯវិស័យសំណង់ដែលធ្លាប់តែកើនឡើងនោះក្រសួងមើលឃើញថាមានការថយចុះនៅឆ្នាំ2017នេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងនៅតែអះអាងថាផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ2017នេះអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 22.2 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់បាន 1,434 ដុល្លារដែលកើនឡើងពី 1,158 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2016បាទលោកនាងសាជីទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសក្តិផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា